Эсфир Бешкеге. Үшкі күнде Эсфир қаз қоя қатын кейін кеді алғаш, ханның ордысының іштікі керімін жекіргеш, оң башыңының мұрнынға кеп тұр алған. Оншан хан хүлеп алышқын қылыр өрелінде бодының түжілгесінге ежік че көріндір сада болырған. Ол керім ішінде тұрған қатыны көріп қан. Оншан хан Эсфир жиі көрініп, қолынға дұды орғаны алдын дайынғы жүбілі ол жайтып қан. Эсфир жоқшылап келгеш оң ұшыныға тейіп кін. Хан аңа мұнша дейін. Сенге жүй керегілді Эсфир қатын. Қандық тілегдіксен. Күрененің чарттығында әділер болсыңызы, беріп болыр мен. Эсфир, бір әвес күзелдік болса, хан бүгін аман білі қаты, мен білет кіп қаным дойға келсін, деп жалан. Хан Эсфирнің жалалғызыңға бары білі аманы түрген барбек келінгер деп жоғалан. Хан аман білі қады Эсфирнің бенеткеп қандойынға жетік білген. Арыға дарын ешіп тойла бора хан Эсфирге жоғалан. Күзелің жүл, оны хандырар мен. Тілейін қандығыл. Күрінемнің чартығында тілесіңізе, бейір мен. Эсфир мұнже деп қарылан. Мен күзелің болғаш тілейін бе? Хан менже ей көрініп тұрар болса, мен күзелімні хандырып, тілеймні көрсетіксеп тұрар болса, ол тарт аман білі қады мен білеткеп қандойымче баса қаттап жетік білсін. Оншан мен ханның айттырынға харлар мен. Ол күн аман дойдан, хүглік болғаш часып жағай, тайбың сеткілдігі жанып жорыппын. Оғын аман ордудан үніп жада, ежі қалға жаныңға олырған Мардахейні көріппін. Атемгізі тұрбан, шимжеш тадывейін. Оншан аманның келеңі Мардахей же басы қаттап қыптыға берген. Оншалса да аман қызып тұттынып қан. Бажыңынға жетік белгеш, бодының өңіктерін болғаш қадайы зерешті келдірткен. Аман оларға бодының ашық бай шығыраның дұғайында, көй олдарлығының дұғайында, баса ханның оны қанжар алтар жытып, нояндарының болғаш түшіметтерінің еңін үстінде үндіріп қанының дұғайында мақтаны болдырған. Аман мұнша дейін. Эсфир қатын десін бодының білеткен дойынже хан білі қады, мен де нөскі қымны да жалава. Тарта баса хан білі қады нар жалаттырдым. Оншалса да еврей Мардахей ханның күрінесінге амда паран болбыршан хевердір. Оны көріп термігелі бүгі жүбе менге хосындыр. Қадайы зереш баса шүп төңіктері аңа мұнша дейіндер. Бежен қыры тұртты қиреп едік, кеші азар яштан білеткеп қағысындар. Ертен ханға барғаш Мардахейні аңа азып қағысындар деп чұғалы. Оң сонда хан білі қады той жүй хүгілік жорыптарсын. Ол сүме аманға тыққа таршқан. Оншан қашы ол яшты белеткетіп қан.